Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens program i Forældreintra. I dag der skal vi tale om børns trivsel, eller rettere mistrivsel. Fordi jeg har bedt de ansvarlige for det, der hedder børnetelefonen, som er børns vilkårs hotline for børn, om at komme i studiet og fortælle, hvordan det egentlig ser ud med livet, hvis man spørger børnene selv. Fordi børnetelefonen er jo en... Det er ikke bare en telefon, det er en mulighed, hvor børn kan henvende sig med deres problemer og udfordringer. Og derfor så har børnetelefonen et meget godt overblik over, hvad er det for nogle ting, som børn er optaget af. Og ikke mindst, hvad er det for nogle problemer, børn har. Selvom jeg har lige fået at vide, de ringer også ind nogle gange med gode nyheder og glæde og gode oplevelser, men fokus er jo på, at man ringer ind, fordi man har nogle udfordringer eller problemer i sit børneliv. Og det er det, vi skal tale om i dag. Der er omkring 50.000 henvendelser om året til børnetelefonen. Og det er jo altså børn, der skriver og ringer ind om alt muligt, men mest af alt om det, som fylder allermest i deres liv. Og det skal vi bruge den næste time på, i respekt for børnene, og med ægte interesse for, hvad er det, de er optaget af. Og så vil jeg byde velkommen til mine gæster, som er Rasmus Kjeldahl. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du er direktør i Børns Vilkår, og chef for og dermed chef for børnetelefonen. Og velkommen til dig, Ida Hilario Jønsson.
Ja.
Siger det rigtigt?
Det er helt rigtigt. Det er så godt.
Dejligt. Du er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.
Ja.
Og, og senere der ringer vi Ulla Dyrlev op, som er psykolog, som vi har haft med i programmet. Eller jeg har faktisk lavet et helt program med hende tidligere. Og så har vi også har jeg interviewet vores huspsykolog Charlotte Diamant om nogle af de tematikker, som vi skal tale om i dag. Men jeg vil godt starte ud med sådan et meget åbent spørgsmål til jer. Jeg kigger over på dig først, Rasmus, fordi jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortæller lytterne, hvad børns vilkår laver, og hvad er det, hvad er børnetelefonen for en størrelse?
Ja, altså børns vilkår er jo sat i verden for at stoppe svigt af børn i Danmark. Det er sådan vores formål, det snakker vi om hver eneste dag. Hvordan stopper vi svigt? Hvordan kan vi gøre det bedre? Hvordan kan vi hjælpe nogle flere børn? Og det er så for børn i Danmark, vi arbejder, og det er sådan rent fysisk dem, der er inden for landets grænser. Og det prøver vi så at gøre os så gode til, som vi overhovedet kan. Og det gør vi, kan man sige, jo sammen med en masse frivillige, som yder en kæmpe stor indsats. Men vi gør det jo også sammen med alle de danskere, som sender måske 100 kroner hver måned, eller virksomheder eller fonde, som godt vil bidrage til den fælles indsats, der er at stoppe svigt af børn. Så det er sådan på den helt store klinge, det som vi laver.
Mm. Og I har lige offentliggjort det, der hedder jeres svigtrapport.
Ja, svigt af børn i Danmark, ja. Hedder rapporten, og det er for tredje gang i år, eller det er så tredje år, hvor vi har udgivet den her rapport, hvor vi har samlet de data, der er om 13 svigt.
Mm-hmm.
Og det er alt lige fra vold mod børn, seksuel overgreb, til også myndighedernes svigt, når de ikke lever op til lovgivningen, men måske også til svigt, vi alle sammen kan komme til at udsætte barn for, at vi ikke kan se, at barnet har brug for hjælp, og at vi burde lave en underretning.
Mm.
Så man kan sige, for at et barn skal komme godt gennem tilværelsen, jamen så kræver det jo, at de voksne, der er nær på barnet, handler så godt som muligt og beskytter barnet mod de ulykker og ting, som kan ramme barnet. Selvfølgelig ikke overbeskytter, det skal være på en aldersvarende måde, så barnets udvikling også understøttes. Men udenom forældrene, hvis der er forældre, jamen så er der også samfundet i form af skolen rigtig vigtigt, daginstitutioner. Hvis barnet er anbragt, så er der nogle institutioner og nogle plejefamilier, som har en super vigtig rolle. Der er embedsmændene på kommunen, hvis man har en social sag. Og der er også måske ungdomsuddannelser og andet, og nogle gange sundhedsvæsenet involveret. Mm. Så det er jo et rigtig stort system, som faktisk skal fungere, for at børn ikke bliver svigtet, hvis de kommer ud i en problemsituation. Mm. Og vi arbejder sådan set lidt med det hele. Vi er selvfølgelig nødt til at skære fra og finde ud af, hvad er allervigtigst og sådan nogle ting, men i virkeligheden prøver vi at arbejde med at få hele systemet, inklusive Christiansborg, til at fungere bedst muligt for børn.
Og Ida, hvad er det for nogle børn, der ringer ind, hvis du sådan skulle prøve at give et ris over de børn? Altså, er det alle slags børn?
Ja, det er det nemlig. Det er jo, altså vi plejer at sige, at børnetelefonen og børns vilkår i det hele taget, men det er for alle børn i Danmark. Og det er heldigvis også meget repræsentativt i forhold til, hvad vi oplever. Det er alle børn, det er yngre børn, det er ældre børn, det er voksne også en gang imellem, men som altså børn, der er, eller unge, som er unge voksne, ikke? Mm. Altså, men som ikke har andet sted at henvende sig, så kontakter de alligevel også for at tale om at have det svært. Ja, så det er alle børn.
Og forklar lige, altså bare lige sådan helt principperne i børnetelefonen. Mm. Hvordan er det, det fungerer? Man ringer eller skriver, og hvad sker der så?
Ja, hvad sker der så? Altså, vi er jo en børnetelefon. Vi har jo åbent hver dag året rundt. Det vil sige, vi har også åbent juleaften, nytårsaften, hele sommerferien. Altså, der er ikke nogen dage, vi holder fri. Og der er åbent fra 9 om morgenen til 2 om natten. Og det er jo frivillige, der sidder og tager telefonen. Det vil sige, det er folk med børnefaglig baggrund, som har fået undervisning hos os, som tager telefonen. Og det, der sker, når man så kontakter os på telefon, chat eller sms eller via vores brevkasse, jamen så bliver du taget imod af en rar, varm stemme, som er børnetelefonen. Og så er det i virkeligheden barnet, som jo er 100% anonymt, der fuldstændig har kontrollen over kontrollen over samtalen er altså måske så meget sagt, men det er jo dem, der sætter dagsordenen for, hvad det er. Hvad er det? Vi plejer nogle gange at spørge som det allerførste, hvad har du på hjerte?
Ja,
hvad vil du gerne tale om?
Og det spørger jeg dig så om nu. Ja. Ikke hvad du har på hjerte, men hvad har de så på hjerte, de børn, der ringer ind? Hvis du sådan skal give os et indtryk af det.
Mm. Ja, men det er jo alt muligt. Altså man kan sige, hvis man kigger på vores top 10-liste, jamen, så er det, der aller flest børn, der ringer til os om, det er kærlighed og forelskelse. Og det bliver både børn og voksne overrasket over nogle gange, fordi de tænker jo tit på, at børnetelefonen, jamen det er der, man ringer, hvis man bliver mobbet, og hvis ens mor og far drikker, eller hvad det nu kan være. Og det er også rigtigt. De samtaler har vi bestemt også. Men vi har også samtaler om børn, som har sat lidt i gås og en ganske almindelig hverdagsproblemer, problemer, som også i vores øjne kan frembringe et smil, fordi man tænker, at det må være rart at være forelsket. Men ens for det hele, det er, at det fylder alt. Mm. Og det kan være enormt uoverskueligt. Det kan også være uoverskueligt at være forelsket. Det kan også være uoverskueligt, at man har fået sin første menstruation. Men vi taler jo altså også med børn om, som har rigtig ondt i livet, og som har tanker om at tage deres eget liv. Børn, som i den grad har brug for hjælp. Og der bliver vi sådan lidt en indgang til, måske, at tage den første samtale. Måske skal de have nogle samtaler med os, ikke i et forløb, men sådan, hvor de ringer til os nogle gange af en proces, før de er parate til at tage imod den hjælp, vi kan hjælpe med, i hvert fald at pege på, hvad kan være, eller hjælpe med decideret at gå ud og få hjælp til dem.
Og hvorfor tænker I, og nu kigger jeg også over på dig, Rasmus, hvorfor tænker I, at de ringer til jer? Altså, jeg tænker, sådan noget med menstruation eller kærlighed, eller altså, skal man ikke snakke med sine forældre om det?
Jo, altså man kan sige, i bund og grund ringer de jo til os, fordi de hellere vil tale med os, end de vil tale med andre om det. Og det kan der være mange grunde til. Altså det skal det være, at der ikke er andre at tale med, simpelthen. Der er jo desværre børn, der stort set ikke har nogen at tale med, der er meget ensomme alene. Det kan for eksempel være anbragte børn, som ikke har nogen god relation der, hvor de bor. Men det kan også være, at dem, man tænkte, at man kunne tale med, de simpelthen ikke er nærværende, er lyttende, eller reagerer på en dårlig måde, så man ikke har lyst til at tage de her nogle gange skamfulde, synes barnet selv. Mm. Det synes vi selvfølgelig aldrig, men nogle problemer, som man synes er meget private eller personlige, og man bare ikke har lyst til at tale med far eller mor om, eller måske endda med veninderne. Det kan jo også være sådan nogle spørgsmål om, er det normalt, at fordi man er jo bange for at være unormal. Og der kan jo være helt normale ting, som man bare skal beroliges med. Jamen det er, helt normalt. Men de ringer jo sådan set til os, fordi der ikke er nogen bedre at tale med der, hvor de er. Så bliver vi et valg, og jeg vil sige rigtig mange, altså der er jo også sindssygt mange børn, der ikke ringer til os, og det er jo i hvert fald for mange af dem, fordi de kan løse og få afklaret de problemer, de har i deres familie, i deres vennekreds, eller bedsteforældre, eller hvem det er. Så vi er sådan dem, der er der, når der ikke er andre, man har lyst til eller kan tale med.
Mm. Og er det også et eller andet med, at det er de, altså nu sagde du selv nogle altså tabuiserede eller lidt sværere ting. Mm. Altså er der også noget med, at det nu lettere, det er et lidt forkert ordvalg måske, men at det er mere nærliggende så at ringe til en anonym tjeneste og spørge om noget, som er ja, som man måske heller ikke har lyst til at blive konfronteret med.
Mm.
Om man ringer om søndagen, og så er man måske over det om tirsdagen.
Mm.
Og så har man ikke lyst til, at ens mor spørger ind til det. Eller er der noget om det?
Ja, jeg tænker også, at det, som børnene jo nogle gange går meget op i, når de ringer til os, det er, er det virkelig rigtigt, at det er anonymt?
Ja.
Er det virkelig rigtigt, at det ikke... Fordi de kan jo næsten ikke forestille sig, at hvis de skriver en sms til os, hvordan kan det så være, at I ikke kan se mit telefonnummer? Kan det virkelig være rigtigt?
Det forstår jeg faktisk heller ikke.
Nej, det er sådan noget med noget system og sådan noget, som jeg ikke skal kede jer med herinde. Men det,
det er rent faktisk sådan, I kan ikke se telefonnummer. Nej, så selvom det der kom nogle ikke. Myndigheder bag en eller anden gang og sagde, nu skal vi vide, hvem det er, der har ringet til os, så vil I faktisk ikke kunne oplyse det.
Nej, altså, der skal være meget, meget, meget alvorlige situationer. Det er slet ikke noget, altså nej, det er ikke noget, vi gør, og det er ikke noget, vi kan. Det er slet ikke noget, vi har adgang til at kunne. Mm. Så det er 100% anonymt.
Mm.
Og det gør jo også, at som jeg startede lidt med at sige her, at børnene har jo kontrollen. Så det vil sige, at de kan jo faktisk lægge på, eller slutte chatten, eller lade være med at svare, hvis de ikke har lyst. Og de kan selv styre det. De kan også styre, hvad det skal have konsekvenser.
Mm.
Det kan være, den afsøgende samtale, hvor at de ikke nødvendigvis vil have, der skal gøres noget. Sådan er det meget ofte, at vi taler med børn, især i situationer, hvor der er noget meget alvorligt på spil. Så plejer vi at snakke om, også til vores rådgivere, at vi skal kunne tåle, at barnet er i en proces. Altså hvis et barn kontakter os om noget meget alvorligt, noget der foregår derhjemme, som ikke skal foregå, lad os sige seksuelle overgreb.
Hvad kunne det være, ja?
Jamen det kunne for eksempel være seksuelle overgreb. Mm. Altså der er jo nogle gange børn og unge, der ringer og fortæller os, at der foregår noget derhjemme, der ikke skal foregå. Og meget ofte, der er noget af det, der er kendetegnende for de samtaler, det er, at det tager tid. Det er samtaler, der tager tid. Det er måske samtaler, hvor børnene er ordknappe. De siger ikke så meget, de er måske stille. Det vil sige, at vores rådgiver kommer rigtig meget på banen i forhold til at lade det være okay, at der er stille. At kunne tåle de følelser, barnet sidder med. Også at kunne høre noget i stillhed, hvis man kan sige det. Spørge til den. Og så kan det være, at i og med, at barnet faktisk føler, at her må jeg gerne være stille, eller jeg må godt have svært ved at sætte ord på det, så i den stigende tryghed, eller hvad man kan sige, så kan det være, at de er parate til at fortælle, at der sker noget derhjemme, for eksempel, at de bliver udsat for seksuel overgreb. Og så er det nogle gange, at vi plejer inde hos os at kalde det, at vi skal passe på vores fixegen, fordi allerhelst får vi jo lyst til bare at springe igennem skærmen og ind til det barn og hjælpe det. Og det er jo også det, der skal ske, hvis man finder ud af, og man ved, hvem et barn er, der er udsat for sådan noget her, så skal man jo reagere. Men fordi barnet er anonym, så kan vi ikke det. Og det er jo på godt og ondt, for vi kan ikke gøre det, som man måske kunne gøre, hvis man sad derude ved siden af. Men til gengæld kan vi gøre, at barnet får en ro med at fortælle noget, der er rigtig svært. Så vi skal kunne sidde på vores hænder og stå på begge vores ben og vise barnet, at verden står endnu, selvom at du lige har fortalt det her.
Ja,
der er ikke noget, der står i flammer endnu.
Og det er faktisk derfor, det er vigtigt at sidde på sine hænder, som du siger. Det er for også at vise barnet. Det er okay, du siger de her ting.
Ja, og samtidig selvfølgelig sådan i en tone og på en måde, der passer afstemt med barnet, også fortælle, at det, der sker, selvfølgelig ikke er okay. For selvfølgelig skal barnet også vide, at barnet har rettigheder, der er noget, der er ulovligt. Og det kan skabe en agens i barnet, hvis man kan sige det med et fint ord. Det vil sige, det kan så et lille frø hos det barn, om at der er faktisk hjælp at hente. Det, du bliver udsat for, er ikke okay. Ja. Og det, du bliver udsat for, er ikke okay, og vi kan hjælpe dig. Når du er parat til det, hvis du er parat til det, det er dig, der har kontrollen. Men hvis det barn vil opgive sin anonymitet, så kunne vi selvfølgelig hjælpe med at underrette kommunen, og barnet kunne få det, der hedder en bisidder inde hos os, som følger barnet i dets sag, ikke, ved kommunen. Men det der med processen er rigtig vigtigt. Mm. Så det er rigtig vigtigt at kunne tåle at høre børn, der har det rigtig, rigtig svært.
Ja, og kunne sidde, ja, og kunne tåle at blive ved med at sidde og høre, uden ja. At netop at sende brandbiler og ja. Alt muligt andet ja. I deres retning.
Ja.
Fordi så kunne jeg godt tænke mig så at tale om, hvis I så skulle sige, jamen altså, der er en hitliste, eller hvad vi skal kalde det, som du selv sagde, altså kærlighed og relationer og sådan noget, står højt på den liste. Der er nogle ting, som børnene altid er optaget af. Og så er der så også nogle ting, der forandrer sig og udvikler sig i den ene eller den anden retning. Og jeg ved, Rasmus, du har været ude at tale om, at det står skidt til med den mentale sundhed, når du sådan kigger ud over børnenes trivsel.
Ja, hvis
og kunne du prøve at sige noget om det? Hvad handler det om?
Det kan jeg, men jeg vil måske lige skyde ind først, fordi du tog nemlig, der er noget, der sådan altid er, hvad sådan karakteriserer de store linjer. Så tænker jeg, en ting, som forældre tit bliver lidt overrasket over, det er jo, at langt den største andel, 8 ud af 10, 9 ud af 10, lidt efter aldersgruppen, af samtaler handler om børnenes relationer til andre børn. Det er det, børn er optaget af, og især når de er over 11 år. Så bliver de optaget af det. For relationen til forældrene fylder forbavsende lidt for mange forældre, fordi forældre er jo selv meget optaget af relationen til deres børn, så de tror jo også, at børnene er det, men det er børn faktisk i mindre grad. De er i hvert fald ikke optaget af det, når de kontakter os. Så det. Og det, som du så er inde på, det psykiske mistrivsel, hvor vi kan sige, at vi har desværre set på børnetelefonen, og det er også noget, man kan se i undersøgelser, der er lavet af nogle af de institutter, der undersøger sådan noget, både Børnerådet og Vive, det er, at andelen af samtaler, hvor barnet taler om symptomer eller følelser eller tilstanden, der kommer ind i det, vi kalder psykisk mistrivsel, og det er jo typisk at have det svært med sig selv, eller have det svært med sig selv i relation med andre.
Mm.
De samtaler er vokset meget i de senere år. Og jeg vil næsten sige eksplosivt. Og der er desværre ikke noget, der tyder på, at det er en stigning, der er ved at klinge af. Så derfor har vi også været ude og råbe meget højt og alarm, og sige, det kan altså ikke nytte noget, at den her type problemer vokser med så stor hast i vores børne unge population eller gruppen der. Fordi nogle af de ting her sætter sig altså lange spor. Det er ikke, hvis man har været ensom og haft det i mange år, eller har nogle psykiske problemer, eller lider meget angst, eller går med nogle meget tunge tanker om at tage livet af sig, så har det vidtrækkende konsekvenser. Det har konsekvenser ikke bare nu, men også for ens uddannelsesvalg, ens evne. Måske senere, hvis man overhovedet får en uddannelse, og kunne fungere på et arbejdsmarked, kunne fungere i parforhold og sammen med andre mennesker. Så det er man kan sige nogle ting, som vi som samfund skal interessere os for, først og fremmest for barnets skyld og individets skyld, men sådan set også for, hvad det er for et samfund, vi får ud af det.
Mm. Og I har udgivet sådan en analyse, som har netop fokus på det her, og den vil jeg lige sige, den kan jeg lægge op på programmets Facebook-side, så man kan orientere sig. Men jeg vil godt tænke mig lige at læse et citat op, eller en case op fra den undersøgelse, som I har offentliggjort. Jeg er en dreng på 14 år, og jeg bliver mobbet. Mine venner, har han så skrevet i kursiv, siger, at jeg er en svedig gris, og jeg har en lort på hovedet, og mit hoved er firkantet. Jeg gider ikke sige det til mine forældre, for en anden dreng, der er blevet mobbet ud af min klasse, fordi han sagde det derhjemme, og nu bliver han mobbet endnu mere. Hvad skal jeg gøre? Jeg har engang tænkt over, om det bare var bedre, hvis jeg var død. Hvad skal jeg gøre, en dreng på 14 år?
Hmm.
Og så kigger jeg over på dig, Ida. Hmm. Er det det nye hos jer, at børn de i højere grad taler, tænker, skriver om, eller har selvmordstanker, når de henvender sig til jer?
Det er ikke nyt, at det findes, eller hvad man kan sige, at vi har de samtaler, men det er nyt, at der er sket en rigtig stor stigning i det. Mm-hmm. For det er der. Altså, vi snakker dagligt med lidt over 8 børn og unge, som kontakter os og taler om selvmordstanker, selvmordsforsøg i en eller anden grad. Og nogle, altså, jeg vil sige, vi ser jo meget på selvmordstanker som altså for det første vil jeg sige, nogle gange, når en samtale om selvmordstanker kan have meget forskellig karakter, alt efter hvor konkrete de tanker er. Nogle gange snakker vi jo med nogen, der med det samme siger, jeg har pillerne i hånden. Altså, det er derhen, jeg er. Heldigvis kontakter de jo også. Men en samtale, der starter sådan, eller som meget hurtigt er der, der er det klart, at der er det en anden type samtale, for der handler det om, at vi skal have noget hjælp til det barn. Så der er det ikke nødvendigvis der, vi sidder og bruger en masse tid på at udfolde en masse årsager. Der er det mere altså hen mod, at barnet skal have noget hjælp. Fordi
i øjeblikket?
I øjeblikket. Og så sætter vi den ramme op for barnet. Selvfølgelig og fortæller, at det er fordi, du skal have noget hjælp. Det er et symptom på noget, det er et signal, det er aldrig en løsning. Men det er det, der er vores fokus. Så er der samtaler, hvor at man kan sige, at selvmordstankerne i... Altså, det er jo altid alvorligt. Selvmordstanker er altid alvorligt, vil jeg sige. Ikke? Så det er jo bare... Men det er jo altid for det meste et signal om noget, et symptom på noget. Mm. Så det vil sige, hvis vi spørger os ind på, hvad selvmordstankerne er et udtryk for, så ligger der jo tit alt muligt under. Eller også er det alt muligt under, der bliver talt frem først, og så selvmordstankerne, der på en eller anden måde bliver i tale sat som barometeret for, hvor slemt det er, ligesom hos drengen her. Så det er det, vi oplever. Og jeg synes også, noget af det, vi især oplever, som jeg i hvert fald kan se på vores cases og på vores breve, inde på vores brevkasse, inde på hjemmesiden, jamen det er sådan en håbløshed. Det er sådan en følelse af, nogle gange også, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der gør det. Jeg så en dreng, der skriver, jeg føler bare ikke, jeg er god nok til livet. Og man tænker, jamen, god nok til livet. Og man har lyst til at sige, det kan du aldrig være hverken bedre eller dårligere til. Altså, det er jo bare livet. Men det er den følelse, han sidder med. Det er jo en håbløshed og en uoverskuelighed af, at alle de ting, der er i mit liv, jeg kan ikke overskue det. Og så bliver det jo sådan et symptom, et signal om det. Der er noget, der er så uoverskueligt, jeg ikke kan klare det.
Jeg har, som jeg tidligere sagde, så har jeg ringet til vores huspsykolog, Charlotte Diamant, og spurgt, hun har faktisk tidligere også arbejdet på Livlinjen, og spurgte hende om, hvad skal vi tænke om, at børn de, har selvmordstanker. Nu skal I høre, hvad hun sagde til det.
Et barn, der gør sig overvejelser om selvmord, er jo mange ting. Det er ikke kun én ting. Det, der sker, når et barn giver udtryk for, at deres liv er noget lort, og de ikke kan holde ud at have det liv, de har, er mange forskellige artede ting. Det kan være at råbe forældrene op. Selvfølgelig skal de så høres. Det er jo rigtig vigtigt at tage det alvorligt, når børn taler sådan der. Det kan også være, at der er noget i barnets liv, der er så grumt, at de bogstaveligt talt ikke kan holde det ud. Men det skal også siges, at der er jo mange børn, der giver udtryk for, at deres liv er dårligt. Og det er også det, de kalder selvmordstanker. Selvom det er sådan en sporadisk tanke, hvor man kan tænke, hvis jeg ikke var her mere, så kunne de lære det, eller må de vil savne mig, når jeg er død. Sådan nogle tanker er jo også selvmordstanker, hvor man på den ene side synes, det er bekymrende, at barnet kan have det sådan, men på den anden side, hvor der ikke er den store bekymring for, at barnet faktisk er selvmordstruet.
Ja, fordi,
så der er stor forskel.
Ja, fordi det næste, jeg så vil spørge dig om, det er, når et barn så udtrykker nogle af de her tanker, er det så et reelt ønske om at dø?
Det er meget, 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 meget sjældent et reelt ønske om at dø. Det er et alvorligt råb om hjælp, om at noget skal være på en anden måde. Og det skal tages alvorligt.
Hvad går forud for, at man ligesom får sådan nogle tanker? Hvad kan det være i barnets liv, der gør, at de når derhen, at de rent faktisk tænker, meget vil være lettere, hvis jeg ikke var her?
Altså, der er desværre det, der hedder, at de ved noget om selvmord. Så hvis de kender en, der har begået selvmord eller har forsøgt selvmord, så kan det gå hen og blive en af de reelle muligheder, barnet kan komme til at tænke på. Så der er sådan ligesom en måde at være i verden på, som er anderledes, når man kender til nogen, som har gjort det eller har forsøgt at gøre det. Så det kan blive den mulighed, man kan se, om der er opmærksomhed, eller om det er en vej ud, eller hvad det kan være. Men det, der oftest er, det er, at der er mange ting, der bare frustrerer, og hvis noget har frustreret ligesom en sten i skoen i lang tid, så skal man tage den sten ud, og så skal man have det på en anden måde, eller så bliver der et kæmpe sår, og det bliver slemt, og det bliver alle mulige årsager. Det kan være, at barnet ikke føler sig hørt i familien. Ganske enkelt, at alle dem omkring barnet siger, ej, lad nu være, det går over. Prøv at se dem i Afrika, de har det værre, eller tag dig sammen, eller du har ikke noget at klage over, eller hvad det nu kan være. De små stik, som går hen imod barnets mistrivsel, kan blive dem, der fylder så meget, at barnet siger, jeg har jo reelt et lorteliv. Jeg kan ikke få lov til at få sagt, hvordan jeg har det. Ingen vil høre på mig, så jeg kan lige så godt bare ikke være her. Mm. Det kan være en måde.
Så noget af det, du siger der, det handler jo så også om, hvad man kan gøre som forældre. Fordi hvis man for eksempel, jeg har et barn, der kommer og siger, jeg vil det ikke bare være bedre, at jeg ikke var her? Eller nu, jeg ved ikke, hvordan børn vil formulere det. Altså vil de sige...
Nogen siger, at jeg har et lorteliv, jeg ønsker at dø.
Mm. Så har man et barn, der siger det.
Ja.
Hvad er så den forkerte reaktion som forældre? Altså er det, som du sagde lige før, det er at sige, ja, så slemt har du det heller ikke?
Ja, det er jo altid forkert at sige. Man skal altid anerkende det, barnet siger. Uanset om man tænker, det er en reel trussel, eller om det er for at lyve og stikke fingrene i jorden, om kan jeg få noget opmærksomhed nu, fordi det har jeg brug for. Man skal tage det alvorligt.
Men hvordan, Charlotte?
Man skal ikke overdramatisere. Det, man skal, det er, man skal sige til barnet, lige nu hører jeg, at du siger, at dit liv er rigtig dårligt. Ikke også? Og så tag den snak. Hvad er det, der er så dårligt ved dit liv lige nu?
Mm. Så det, man tager fat i, det er, jeg kan høre, at dit liv er dårligt, snarere end, jeg kan høre, at du har lyst til at dræbe dig selv. Hvorfor vil du det?
Ja,
det skal man måske ikke sige.
Det kan man også sige. Man skal ikke være bange for at tale ind i det med selv. Du kan ikke få nogen til at slå sig selv ihjel ved at tale om det. Så du kan godt tale om det. Man skal passe på med ikke at gøre det til dramatiske snakke.
Mm.
Er du rigtig klog? Du må ikke sige sådan noget. Tænk, hvis du var død. Kunne være en rigtig dårlig indgangsvinkel, ikke?
Fordi hvad sker der så med barnet?
Ja, så sker der jo det i barnets nervesystem, at det bliver virkelig sappet, og så sætter den samtale sig rigtig fast. Og så kan man jo gøre alt muligt med den følelse bagefter senere. Ikke? Også når hvis jeg vil få min mors virkelige opmærksomhed, så skal jeg bare give den gas på den. Eller at man kan tænke, hold da op, så tør jeg ikke sige noget om, hvordan jeg reelt har det, hvis det er så alvorligt, når min mor reagerer sådan der, for eksempel. Mm.
Er der forskel på den måde, børn kan have det i forhold til selvmordstanker og så voksne?
Ja, for det første kan de måske ikke rigtig overskue, hvordan man reelt kan gennemføre et selvmordsforsøg. Og det kan man så sige, det er jo ret betryggende, fordi de voksne kan jo bedre... Nu skal jeg ikke sidde her og sige, hvordan man kan lykkes eller ikke kan lykkes. De voksne kan jo bedre regne ud, hvad der vil være succesfuldt, ikke?
Mm.
Så børn har jo, altså som alvorlige råb om hjælp, meget, meget dårlige forsøg på at slå sig selv ihjel, som jo altså overhovedet ikke kan lykkes. Altså at spise en Panodil for eksempel vil jo ikke gøre en stor effekt, men det kan være deres forsøg på at råbe nogen op om, at nu skal de have noget hjælp og have det bedre.
Mm. Og så vil jeg her til sidst vil jeg så prøve at spørge dig, og det kan godt være, at du har sagt det, men om du sådan kan opsummere i forhold til, hvad er det for nogle tegn, man skal kigge efter? Altså hvis man måske godt vil undgå at nå derhen, hvor ens barn faktisk siger, jeg har lyst til at tage mit eget liv. Hvad skal vi så være opmærksomme på som voksne?
Det vi skal tænke på, når vi kigger på vores børn, det er, om de trives generelt. Passer de deres skole? Er de glade? Går de til deres aktiviteter efter skole? Ses de med venner? Deltager de i snakke? Er der kontakt imellem os, eller har de trukket sig? Når et barn trækker sig fra fællesskabet mere og mere, så er det et ret tydeligt tegn på, at der er noget på vej til at være rigtig skidt. Ikke?
Mm. Og så er det jo, man som forældre til teenager, som jeg selv er, altså jeg sidder nu her og bliver en lille smule ramt af noget af det, du siger, fordi jeg tænker, jeg har da også børn og drenge, der har trukket sig i perioder, også i lange perioder. Hvornår ved man, at det er sådan teenageren, der taler, og hvornår ved man, at det er noget sådan lidt mere grundlæggende mistrivsel, der taler?
Ja, og det ved man jo, fordi man kender det barn, man står overfor, eller den unge, man står overfor. Så hvis de trækker sig, fordi de bare er trætte og har haft meget at se til, så er det okay. Men hvis de trækker sig og ikke er til at komme i kontakt med, I dagevis for eksempel, så er det der, hvor man skal tænke, okay, nu sætter jeg mig altså ned på din ting. Jeg ved godt, du ikke gider at snakke med mig, men jeg skal lige kigge på dig og se, hvordan du har det.
Mm, jeg skal lige kigge dig i øjnene bare en enkelt
gang. Ja.
Okay, allersidste spørgsmål, og så lader jeg dig gå, Charlotte. Det er, denne her, som jeg startede med at sige, så er det jo sådan, at børnetelefonen oplever, at der er flere børn, der ringer ind end tidligere og udtrykker selvmordstanker. Hvad tænker du, at det kan skyldes? denne her stigning?
Ja, altså det kan jo skyldes en masse eksponering til, at unge mennesker faktisk kan have det sådan, og det kan være fra, jeg ved ikke, hvad de unge kan få fat i. Vel, YouTube eller nogle serier, hvor det er med i, eller at man har hørt om nogen, at der er jo mange flere dramaer i børns liv, end der har været før. Og så tænker jeg også, det faktum, at faktisk har flere børn mobiltelefoner tidligere, kan også gøre det til en mulighed, at man kan ringe og snakke med nogen om, hvordan man reelt har det.
Mm. Så det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, tænker du, på den måde? Altså det handler også om, at man har fået mulighed for at sætte ord på, hvordan man har det?
Ja, fordi vi ved jo reelt ikke, om der er, eller det ved jeg ikke, om der er nogen, der ved. Altså, men det behøver jo ikke betyde, at der er flere, der har det sådan. Det betyder bare, at der er mange, der taler om det også.
Godt. Tak for det. Ja. Tak, Charlotte Diamant. Jeg ønsker dig fortsat god dag.
I lige måde.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til Forældreintra, eller tilbage til Forældreintra. Jeg sidder med Rasmus Kjeldahl, som er direktør i Børns Vilkår, og Ida Hilario Jønsson, som er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår. Og vi har lige hørt Charlotte Diamant tale om, hvordan vi skal se på det, at flere børn ringer ind og udtrykker selvmordstanker til børnetelefonen. Og jeg kan så også tilføje, at hvis man spørger Center for Selvmordsforskning, som er det nationale center, der samler alle tal og statistik om selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, så oplever de også en stigning i forsøg og tanker omkring selvmord blandt 15-19-årige. De måler ikke de yngre, så der kan vi ikke sådan sige noget helt tydeligt, men det bekræfter i hvert fald noget af det, som I også oplever på børnetelefonen. Og igen er det selvfølgelig vigtigt at adskille det, at man udtrykker tankerne, og så at man reelt set gør det. Men selvfølgelig ligger der jo nogle alvorlige udfordringer og problemer bag ved, at man når frem til som 12-årig for eksempel at sige, at måske ville det være bedre, hvis jeg ikke var her. Og så vil jeg sige velkommen til Ulla Dyrlev, som er psykolog og er med på telefonen.
Ja, tak skal du have.
Hej Ulla.
Hej.
Vi lavede jo et program sammen for et par uger siden, der hed Uegnet for børn.
Ja.
Og det gjorde vi, fordi at du som psykolog faktisk har været ude og sige, at der er nogle ting i vores samfund, som ikke er skruet særlig godt sammen i forhold til børns trivsel.
Ja.
Og jeg har ringet dig op, fordi jeg tænker, at du har måske et bud på nogen på at forklare, hvorfor det kan være, at der er flere børn, og det er jo så det, børnetelefonen oplever, at der simpelthen er flere børn, der ringer ind og taler om selvmordstanker, end der har været tidligere.
Ja. Jeg vil selvfølgelig ikke udelukke det, Charlotte Diamant lige sagde, at der er også mange, der har fået en telefon, og derfor pludselig kan ringe og bede om hjælp eller udtrykke deres mistrivsel. Men jeg peger meget på noget, jeg tror er sket i omkring 2013 med fremdriftsreformen og skolereformen, og at rigtig mange børn og unge føler sig helt enormt presset. De er presset af det system, de ligesom skal leve op til, og det vi også talte om, da vi to talte sammen, at de både i 8. og 9. klasse skal erklæres uddannelsesparate, og nogen oplever det som et enormt pres, fordi de dels er bange for, at de ikke bliver det. Nogen kan være bange for, at de bliver skældt ud derhjemme, eller de ikke har nogen fremtid, eller som din søn, at de skal blive hjemløse. Mm. Og det kan selvfølgelig godt give en tanker om ikke at være værd. Nok værd til at skulle være her. Men det kan jo også gøre, at det er så ubærligt at skulle være her, så man tænker, så vil jeg bare væk fra det. Jeg vil ikke høre på de her ting, som kan give tankerne, men selvfølgelig ikke nødvendigvis handlingen, altså at man fører det ud i livet.
Mm.
Så det er voldsomme pres, der ligger på børn i dag, som også gør, at de rent faktisk ikke er børn. Altså det er det, der er hele problemet, det er, at de får ikke lov til at være børn. Altså de får ikke lov til bare at skraldgrine og være ligeglade og lege og trampe i vandpytter og slå prutter. Og altså alle de ting, som at slå prutter, får de forhåbentlig stadig lov til. Det er ikke nogen, der kan styre endnu.
Det er meget alvorligt, hvis prutterne bliver taget væk. Ja, det vil jeg sige.
Det er det godt nok.
Der må vi ikke hen.
Altså de bliver ligesom set som små voksne. Mm. Og hvis forældrene går med på det, det er også derfor, jeg også prøver at råbe op til forældre, hvis forældre går med på det, på den galej, så er det virkelig svært at være barn.
Mm.
Fordi så er der ikke ro, tid til nærvær, tid til samtale, og det her med bare slap af, selvfølgelig er du egnet. Hold op, altså at man ligesom kan gå ind og... hjælpe sine børn til ikke at ryge helt ned med fladet. Fordi der er også andre ting end selvmordstanker. Så er der korting og spiseforstyrrelse og andre former for mistrivsel, hvor de ligesom, det der sker er, at børnene lader det gå ud over sig selv. De tror simpelthen, det er dem selv, der ikke er gode nok. Det er det, der er hele problemet. De har ikke nogen at give ansvaret.
Mm, og ja, nu kigger jeg lige over på Ida, som sidder her, som er børnefaglig konsulent inde på børnetelefonen. Hvad tænker du om det, som Ulla siger her? Jamen, kan du genkende det?
Ja, det er dejligt at høre nogen, der også siger det højt. Fordi det er helt klart noget, jeg kan genkende. Altså, som jeg sagde før, den her dreng, der skriver ind, at jeg føler ikke, jeg er god nok til livet. Altså, så er der på en eller anden måde, på en måde synes jeg faktisk også, når man har de her samtaler med børn om selvmordstanker, så er det nogle gange meget ukonkret. Mm. Og det er også nogle gange det, der er det svære for børnene. Det er meget ukonkret. Det er ikke noget bestemt. Og der er også mange af dem, der siger, der er nok nogen, der har det værre end mig. Mm. De er næsten ikke engang gode nok til at få hjælp. Altså, mm. Så oplever de selv. Så det er sådan det der samsurium, som jeg også kan høre Ulla peger på, og som også er meget svært at pege ud mod andre. For der er ikke nogen, der gør mig fortræd. Det er bare mig, der ikke er god nok.
Mm. Og Ulla, hvordan kan det være det her med, fordi det ved jeg, det sagde du også, da vi snakkede sammen herinde i dag, det her med, at børnene, at de tager hele ansvaret selv. Hvorfor gør de det?
Jamen det gør de, fordi der bliver lagt meget ansvar over på børn i dag. Altså der er et ansvarsproblem i hele samfundet, men det er der så også forældre og børn imellem. Altså børn bliver stillet rigtig mange spørgsmål eller får forklaringer. Mm-hmm. Hvis ikke jeg går i ordentlig tid i seng, så kan jeg ikke koncentrere mig i skolen om morgenen. Det har min mor og far jo sagt til mig.
Og jeg skal også være vegetar og alt muligt.
Ja, eller hvis ikke jeg børster tænder, får jeg har, de har jo sagt til mig, at hvis jeg ikke børster mine tænder, får jeg huller i tænderne. Nu har jeg fået huller i tænderne. Det er jo også min egen
skyld. Så det er også min skyld, at jeg fik huller? Ja,
nej, det er det ikke. Skal man så sige til dem, det er stadig din mors og fars ansvar. Jeg ved godt, de laver et lille smart trick, hvor de ligesom giver dig medansvar, men det er altså deres ansvar. Det er ligesom, børn har fået et enormt ansvar ved alle de utallige forklaringer og spørgsmål, de får hele tiden. Og det er selvfølgelig også et udtryk for, at forældre er presset og derfor ikke rigtig magter konflikterne og orker konflikterne. De konflikter, man har, når man har børn og skal have og være klar til at tage, så prøver man ligesom at give barnet en del af ansvaret, fordi så håber man, at det går afsted i ro og mag. Men det gør det ikke. Problemet er, at de har kun sig selv at klandre, hvis man skal sige det sådan, når tingene så går galt. Det er derfor, det er så vigtigt, at det er voksne, der går ind højt, klart og tydeligt og tager ansvaret for børnene.
Rasmus Kjeldahl markerede lige, da Ulla sagde det her med de voksne, der tør lidt for meget af på børnene, hvis jeg må,
det må du gerne
citere dig for det.
Ja, jeg synes, det er en rigtig god pointe, som man måske kan brede lidt mere ud og sige, at det, der vel er sket her gennem de senere år, grundet teknologi især, og andre sådan globale fænomener, for de her ting, vi snakker om, sker også i andre lande, det er, hvad man kunne kalde den stigende individualisering. Det der med, at familier og samfund tager nærmest ikke noget ansvar for individet længere, men det overlades til individet selv. Og det vil sige, at man forventer, eller man siger, at når du har informationerne, så egentlig selvom du kun er 5 år, så står du selv til ansvar for, at du får et godt liv. Et kæmpe ansvar. Der er ikke nogen, der træffer valg for dig. Du kan gå til højre og venstre, du kan blive hjemme fra skole, du kan gå i skole, du kan lave lektier, du kan lade være med at lave lektier. Det er dit ansvar. Og jeg tror, det er jo også en kæmpe mulighed for nogle børn at kunne tage ansvaret, og der er nogle børn, der er rigtig gode til at træffe valg og håndtere det her. Og derfor ser vi jo samtidig med de problemer, vi ser nu, ser vi også nogle børn og unge, som klarer sig helt fantastisk, som har utrolige talenter, som kan lave fantastiske ting i skolen, som bliver stjerner, inden de er fyldt 16 år og tjener millioner af kroner. Og hvad ved jeg? Der er nogle børn, som trives som fisk i vand i den type samfund, vi har skabt. Men der er også rigtig mange, som bare ikke kan tåle det, som får som det der pres og den angst, man får af, træffer jeg nu et forkert valg, hvis jeg ikke består den der sprogtest, eller hvis jeg ikke består den nationale test. Hvad betyder det så for noget? Betyder det så, at jeg aldrig nogensinde får et godt liv, og jeg aldrig kan få en uddannelse, eller få en lorteuddannelse, eller hvordan nogen nu har italesat det på et eller andet, man måske har set på nettet, eller andet. Så den der individualisering, og det er svært nok noget, der er rigtig svært at gøre noget ved, sådan på den store skala, men måske kan vi godt som, som forældre og samfund, og også den måde, vi indretter med fremdriftsreform og sådan noget, så kan vi måske godt give den lidt mindre gas og beskytte børnene lidt mere og i lidt længere tid, sådan at vi ikke reelt kommer til at afskaffe barndommen.
Mm. Ulla, er det, ja, for nu siger Rasmus det her med, at vi kommer til at afskaffe barndommen.
Ja.
Er det også det, du frygter, når du kigger på de børn, der kommer i din praksis, og i det hele taget kigger ud i vores samfund med din kritiske psykologbriller på?
Ja, det er meget. Altså, jeg er meget enig i alt, hvad der lige blev sagt, og også i den stigende individualisering. Og ja, jeg er simpelthen enig i alt, hvad der lige blev sagt der. Og afskaffe barndommen er i virkeligheden det samme. Det er det samme som at sige et samfund, der er uegnet for børn. Mm. Altså, det er jo det samme, vi mener.
Mm. Og hvad tænker du så i forhold til det her med, at børnene så vælger at ringe og skrive ind og bruge og have selvmordstanker? Altså, hvordan skal vi så se det i det perspektiv? Altså, skal vi være bange for, at de begynder at begå selvmord, vores børn?
Ja, det mener jeg faktisk, vi skal. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg føler så hæftigt for det her, for at sige det højt. Det kan også være, at det ikke er selvmord. Det kan også bare i gåseøjne være svær mistrivsel i overvis. Altså kan jo også give et dårligt liv. Så ja, vi skal da se det som, at det er børn, der prøver at råbe op. Og vi er også nogle voksne, der så hører på de her børn, som prøver at råbe op. Og vi skal blive ved med at råbe op, selvom det måske kan næsten virke lidt lille smule som at råbe ud i et tomt rum. Mm. Så er det jo dejligt, at sådan en som du tager det op og vil høre på det og lader os komme ud med det, fordi det er vigtigt, at det ikke bare bliver inde i terapirummet eller i børnetelefonen eller hvor man nu. Altså det er vigtigt, det kommer ud.
Mm.
Så jeg er meget bekymret.
Og så kigger jeg over på Ida, der sidder her, og faktisk ser også her nikker og ser bekymret ud.
Ja.
Hvad, altså, fordi når du så kigger på, altså, fordi I sidder jo også og har de her, børnene ringer ind til jer, eller skriver, hvad de nu gør, ikke? Nu hedder det børnetelefonen, men man kan jo skrive og chatte og sms'er og alt muligt andet, ikke?
Ja.
Er du også bekymret, ligesom Ulla er?
Ja, altså, det er jeg. Altså, man kan sige, det er jo også... Det er jo meget tunge ting at høre børn sige. Mm-hmm. Altså jeg synes også meget ens for alle de samtaler, vi har. Vi har utroligt velformulerede børn. Altså de her børn og unge, de er vanvittigt dygtige til at sætte ord på, hvordan de har det. Mm-hmm. Altså sindssygt dygtige. Mm-hmm. Og nogle gange tænker jeg, så lyt dog. Altså fordi man kan godt
have følelsen. Det er fantastisk, du er.
Ja.
Tænker du det?
Jamen også, at andre lytter.
Ja.
Altså prøv at høre, hvad det her barn har på hjerte. Mm. Fordi børn ringer os, og unge ringer til os og fortæller, jamen når vi så sidder og siger, nå, men alt det her, og så skal du jo snakke med nogen. Jamen det har jeg gjort. Jamen det har jeg gjort, og det har jeg prøvet. Jeg ved ikke, hvem jeg skulle snakke med. De lytter ikke, de tager mig ikke alvorligt. Og man kan sige, nu spurgte du her i starten, hvorfor ringer de til os? Og jeg tror også det der med, at når jeg nævner selvmords, eller hvad hedder det, forelskelse og menstruation, så er det også for at sige, jamen måske ringer de til os, fordi vi også tager forelskelse og menstruation alvorligt, og lytter og har tid til dem.
Mm.
Vi er der jo kun for dem. Og så ringer de måske, ringer de i anden klasse, da de er forelskede i en fra parallelklassen, og så ringer de i 8. klasse, når de har det rigtig, rigtig, rigtig svært, og har tanker om at tage deres eget liv, fordi de har følt sig taget alvorligt.
Og hvis vi skal holde fast i det sidste her, altså det her med, at det også er over tid, og i forskellige aldersgrupper, man bruger børnetelefonen, så noget af det, som jeres analyse viser, den som Børns Vilkår har lavet, det er jo også, at de bliver yngre, de børn, der udtrykker selvmordstanker. Fordi jeg tror, vi har jo altid, eller det har jeg i hvert fald hørt tidligere, det her med, at når man har selvmordstanker som barn eller ung, så er det, altså det er meget teenagerne. Og det er også, jeg vil ikke sige en naturlig del af teenagelivet, det er det bestemt ikke, men det er, har været mest udbredt hos teenager. Og noget af det, I også ser, det er, at det er, og igen, vi kan jo ikke lave statistik på det på den måde, men af dem, der ringer ind, så er der altså flere, som er børn, som ikke er teenager, som også udtrykker selvmordstanker. Og så spørger jeg dig igen, Ulla Dyrlev, hvad siger det, hvad fortæller det dig?
Det fortæller mig, at presset er rykket længere og længere ned.
Mm.
Altså, så Så når man igen tilbage til at blive erklæret uddannelsesparat i 8. klasse, og hvis man er nervøs over det og har nogle forældre, man kan tale med om det, så hører lillesøster eller lillebror også det og begynder at blive bekymret. Mm-hmm. Man skal vide, når man er 13 år, om man vil på Huma eller Science-linjen, og det kan blive afgørende for, hvad for en gymnasium man kan komme på. Det kan også bekymre. Det er noget af det, jeg taler med de 9-årige om. De er så bange for, at de kan sidde og græde, fordi de ikke ved, hvad de skal være, når de bliver store. Og grunden til, at de bekymrer sig om det, det er, fordi storebror eller storesøster sidder og græder over at være blevet erklæret ikke uddannelsesparat. Så det er i hvert fald en af forklaringerne. En anden af forklaringerne er nok, at børn er for lidt sammen med voksne også. De er for lidt børn, men de er også for lidt reelt er sammen med voksne mennesker, hvor de kan få vendt de tanker, man jo har, når man er barn, om døden og livet efter døden og universets uendelighed og alle mulige store filosofiske eksistentielle spørgsmål, som altså ikke bare lige kommer ud ved aftenbordet, når der er tid til dem, men som kommer, når man kører i bil i 40 minutter uden en iPad, og når man går tur med hunden uden en telefon i lommen og alle de her ting. Det er en lidt anden snak, jeg kunne åbne for her, men de mangler simpelthen nogen, og de har tid sammen med voksne mennesker, de kan vende de svære tanker.
Fordi, hvad er det? Altså, ja, fordi man kan sige, mange af de her ting er jo, altså, hvis man lige skruer tilbage til sit eget, altså, jeg tænkte også meget over, hvad skal jeg blive, og kan jeg, og hvad kan jeg overhovedet finde ud af, og så var også alle mulige sindssyge drømme om, hvad jeg godt kunne tænke mig at blive, og alt det der.
Ja.
Men så der er jo også noget naturligt i, at det også er en del af det at vokse op og så videre, ikke? Altså, at man...
Jo,
men man får også knust sit hjerte. I hvert fald en enkelt gang, ikke? Altså, sandsynligvis, og så videre. Altså, så der er jo også mange af de der ting, der er...
Vi
skal jo også have et liv med problemer, ikke? Altså, vi skal jo heller ikke have et liv uden problemer.
Nej, men vi er vi har brug for nogen at vende de her ting med.
Mm, yeah.
Og når man er barn, har man brug for voksne at vende det med og til at blive beroliget af, fordi man er i alarmberedskab som barn. Jeg var da hunderad for atombomben og for barsebæk.
Jeg var bange for AIDS. Det fyldte så meget, da jeg var opstået op.
Ja. Ja, altså, og det har man altså, man har brug for at blive beroliget, man har brug for voksne, og de er svært tilgængelige, i hvert fald i deres nærvær. De er der fysisk, men altså børn, der udtrykker til mig, jeg savner min mor, selvom jeg er sammen med hende.
De skal bare sende hende en sms.
Ja, præcis. Det kunne man selvfølgelig gøre. Det kunne sgu da godt være, at jeg skulle til at råde dem til det.
Det tror jeg, du skal sige til dem. Send mor en sms, tak. Så svarer hun hurtigt.
Nej, det er ikke sjovt jo, men altså, vi er også nødt til at grine lidt af tingene, ellers så bliver det også helt forfærdeligt jo. Men ja, det er en anden ting, at det har børn i alle aldre brug for. Det er rigtigt, at teenager er særlig udsatte, og især kærestesorger og afvisninger, det reagerer de jo lige så voldsomt på, som vi andre reagerer på kritisk sygdom og dødsfald. Altså, så det skal man sgu tage alvorligt og have tid til at lytte til.
Ja, altså det der med, det er kæmpestort i øjeblikket for barnet, og det kan godt være, at det går over efter en uge, men det ved børnene jo ikke. Altså, når de står i det, så er det jo, altså, så er himlen helt sort, ikke?
Jo, præcis.
Ida, ræk lige hånden op.
Ja, altså jeg fik bare lyst til det der med at være bange, fordi det er også en kæmpe stigning, vi har oplevet. Både angst, som i angst, nogle børn, der har diagnoser og sådan noget, men at være bange for
alt muligt.
Ikke? Og det er alt fra, jeg kan huske, at vi på et tidspunkt fik rigtig mange henvendelser omkring sådan noget. Hvad er det for en knap, Trump kan trykke på? For jeg har hørt noget om, alle de voksne går og siger, at det der med, når Trump trykker på knappen og sådan noget, hvad er det? Og hvad er 3. verdenskrig? Og nu har vi lige haft de her forfærdelige angreb i Sri Lanka, hvor vi jo også havde børn, der kontaktede os og ville tale om det her. Det der så er, når de så nogle gange skal snakke med forældrene, det er, at forældrene er lige så bange.
Det er det. Fordi den der Trump-frygt, den kom jo fra forældrene.
Ja, men det er jo det. Altså, at nogle gange så er det jo der, hvor de måske skulle vende sig om og finde den der trygge favn eller havn, der kigger de måske på et ansigt, der også er forskrækket. Så de oplever jo også nogle forældre, der er bekymrede og er forskrækkede eller bange, eller i hvert fald i nogle tilfælde. Men det er i hvert fald også virkelig noget, vi oplever på børnetelefonen.
Rasmus?
Ja, jeg kunne måske lige supplere med en rigtig god pointe, som jeg hørte udtrykt for nylig fra en forsker, Og det er også, vi er blevet meget mere bange for noget. Altså, vi har en form for overdrevet angst. Ja. For eksempel for ikke at komme videre i uddannelsessystemet og komme på universitet. Når man ser på tallene, er der jo helt vildt mange steder, man kan komme ind i universitetssystemet uden en høj karakter. Mm. Så der er også ligesom blevet i tale sat et problem, som måske i realiteten er ret
som
lille.
Som ikke er lige så reelt i virkeligheden.
Ja, altså der er nogle problemer, som på en måde er blæst ud af proportion og har påvirket både den måde, de voksne tænker på det, og børn, og som gør måske også, at vi presser børnene langt ud over det, som den reelle situation tilsiger. Altså jeg kan selv sige, jeg voksede op og var ung i en tid, hvor der var kæmpestor arbejdsløshed. Jeg bekymrer mig ikke sådan rigtigt om min uddannelsesvalg eller beskæftigelsesmuligheder, før jeg blev over 20 år gammel. Og det tror jeg var helt sådan for alle mine jævnaldrende. Det var der ikke nogen, de tænkte, det gik jo nok. Men i dag er der, altså realiteten er jo, der er jo ikke nogen arbejdsløshed. Der skal ikke særlig meget til for faktisk at få en uddannelse. Der står alle mulige parat til at hjælpe til en. Så jeg vil sige, der er jo mindre at på den måde være bange for, end der nogensinde har været før. Men vi i tale sætter vores angst for ligesom at falde af og ikke at være med i den gruppe, der lykkes til det her samfund, er blevet langt større, end den har været tidligere. Og den angst, den smitter hele vejen ned til de allermindste.
Og det er jo det, nogen kalder, hvad hedder det, præstationssamfundet, ikke? Altså det her med, at man skal præstere, og man hele tiden skal være bedre og dygtig og så videre. Altså er det det, du i tale sætter der, Rasmus?
Ja, og som også blev sagt af den samme forsker, at det der med, altså det er faktisk, der er sådan lidt angst for, at man bare er sådan lidt gennemsnitlig. Ja. At man er normal. Og for mange andre, altså måske før i tiden, var det egentlig meget heldigt, hvis man kom ind i sådan en nogenlunde normal gruppe med et kedeligt parcelhus rundt om en eller anden provinsby, og så videre. Den der som middelklasse Danmark, det var faktisk der, vi gerne ville hen fra den samfundsmodel, vi havde før. Men i dag, så ligesom man skal helst være altså sådan kendt, meget kendt og have mange 10.000 følgere og alle sådan nogle ting. Altså det der med at skulle skille sig ud og være noget særligt, at det bliver noget, alle skal være. Og det er selvfølgelig i sig selv umuligt. Den kamp vil langt de fleste tabe og føle sig nederlag. Og det er selvfølgelig også det her med, at man kan se, hvordan andre har det i tale sætter sig, er jo med til at sætte yderligere benzin på det bål.
Altså, tiden er simpelthen flyver jo i godt selskab, så der er faktisk kun et par minutter tilbage, men jeg tænker for, at vi ikke efterlader lytterne fuldstændig devastated. Ej, nu må jeg sige, nu sagde du noget der, Rasmus, også med, at det faktisk ikke er så slemt, måske, eller der er nogle ting, vi også får forstørret, og så får vi smittet vores børn. Og os selv også, selvfølgelig, som voksne. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle tre, hvad gør vi? Hvad er løsningerne på det her? Fordi hvis vi også ligesom skal tage ansvaret væk fra individet, altså fra det enkelte barn, hvem er det, der skal tage noget ansvar her så? Nu spørger jeg dig, Ulla, først.
Ja.
Hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi? Altså, først og fremmest, så er det sådan meget psykologagtigt måske, det er, at vi siger det højt.
Du er også psykolog, jo.
Men det, der ikke er så psykologagtigt, det er måske at sige det rigtig højt. Altså, gå ud, vær tydelig omkring det, sige højt, at der er et problem her, og problemet måske er, at der ikke er noget problem, hvis vi så endelig skal sige det sådan. Altså, at vi pisker en stemning op, og at den... At vi ikke får sagt højt nok, at hvis det forholder sig sådan, at der faktisk, at alting faktisk er blevet nemmere, så er det jo mærkeligt, at der er så mange, der har fået det så meget dårligere, og at børn udtrykker, at de har fået det sværere. Så nu kan jeg alligevel ikke finde ud af at sige det kort og godt.
Vi skal sige det højt, og vi skal sige det endnu højere.
Vi skal sige det højt, vi skal sige det endnu højere. Altså, vi skal prøve at råbe politikerne op, hvis man er sådan en, der kan finde ud af at gå ind i det. Så skal man gøre det. Vi skal sige det højt til alle de børn, vi møder, alle de forældre, vi møder, både at de skal tage ansvar, være nærværende, og at stress smitter, og at angst smitter, og de skal tale det ned. Og så skal man selvfølgelig forsøge alt, hvad man kan, at begrænse, at børn bare suser rundt ude på internettet, fuldstændig i vildfarelse, uden at blive hjulpet, altså til hvad det egentlig er, de støder på af forfærdelige ting og sager, de kan blive skræmte af.
Tak. Og så kigger jeg over på Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår. Hvad foreslår I, at vi gør? Og du har meget kort tid til at sige det.
Ja, altså hvis jeg skulle sige én ting, jeg tror, man kunne gøre meget bedre, så var det en indsats for de helt små børn. simpelthen at arbejde meget på, at flere børn får det, man kalder en tryg tilknytning. Hjælpe forældre med at give deres børn en tryg tilknytning. Hjælpe personalet i daginstitutionerne til at finde det. Fordi hvis du har det, så kan du altså komme lettere gennem rigtig mange af de naturlige kriser, der skal til for at udvikle dig som menneske. Og du er meget lettere ved at blive en del af et godt fællesskab.
Tak. Jeg vil godt sige tak til mine tre gæster. Tak til Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, Ida Hilario Jønsson, også fra Børns Vilkår, Ulla Dyrlev, psykolog, og Charlotte Diamant, også psykolog, som var med tidligere. Og tak til Line Fabricius for at producere. Det var Forældreintra for i dag.
Du lytter til Radio 24/7.